tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Od najvažnijih vesti na početku emisije izdvajamo. Uhapšenima u aferi Agrobanka posle saslušanja određen pritvor do 48 časova. Nema poskupljenja hleba do daljnjeg, kaže ministar Ljajić. Zbog velikog šumskog požara na Svetoj gori evakuisani stanovnici turističkog mesta Uranopolis. Hilandar za sada nije ugrožen. Japan obeležio 67. godišnjicu nuklearnog napada na Nagasaki. Na olimpijskim igrama u Londonu sestre Moldovan osme u finalu kajaka dvoseda, tekvondista Damir Fejzić u drugom kolu. Od 18 časova fudbal u Nikozi, Crvena zvezda protiv Omonije. Sutra pretežno sunčano, posle podne mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 27 stepeni na severu do 32 na jugu zemlje. Bivšeg predsjednika izvršnog odbora Agrobanke Dušana Antonijića i još sedmoricu uhapšenih u aferi Agrobanka policija je saslušala i odredila im zadržavanje do 48 sati. U toku je potraga za Antonijićevim sinom Milanom i Slobodanom Ratkovićem, za koje se također sumnja da su umešani u aferu. MUP je saopštio da su osumnjičeni odobravali kredite većem broju pravnih i fizičkih lica pod povoljnijim uslovima i bez adekvatnih sredstava obezbeđenja, koji do danas nisu vraćeni. Ida Maričić.
Osumnjičeni Dušan Antonić je sa saradnicima u periodu od 2006. do 2011. godine kao predsjednik izvršnog odbora Agrobanke odobravao povoljnije kredite pravnim i fizičkim licima, među kojima su i firme Drina Timber iz Ljubovije i Head Commerce iz Beograda, koja su pod kontrolom Antonića, a u suvlasništvu njegovog sina Milana i Miloša Uzelca. Osumnjičeni su na taj način korisnicima kredita pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 32 milijarde dinara, a na štetu Agrobanke navedeno je u saopštenju MUP-a. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je za naš program da će osumnjičeni biti predati tužilaštvu.
Nakon saslušanja osumnjičenih po odobrenju tužilaštva za organizovani kriminal, za sva osumnjičena su donete rešenja o njihovom zadržavanju koje će trajati najduže do 48 časova. Oni će u ovom roku uz krivičnu prijavu biti dovedeni i saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal, a nakon toga će biti doneta odluka o daljem toku krivičnog postupka.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni su negirali dela koja im se stavljaju na teret, tvrdeći da su radili sve u skladu sa zakonom. Prvi čovjek Agrobanke, Dušan Antonić, proteklih dana u medijima demantovao je da je odgovoran za gubitak od 300 miliona evra u poslovanju banke. Priznao je da je bilo pritisaka i iz politike i privrede da se određeni krediti odobre, ali je naglasio da je poštovana procedura i da on nijedan kredit nije odobrio, već da je to radio kreditni odbor. Bivši članovi uprave banke tvrde da je sve rađeno isključivo po nalogu Antonića. Bivši član upravnog odbora Agrobanke Danilo Šuković kaže da je sve što je dolazilo do upravnog odbora te banke bilo čisto i da ništa nije ukazivalo na korupciju.
Neki tvrde da je ovi koji su radili to, da to nije realno, ovi da jeste. To treba sve da se preispita i da se vidi. Ja sam... Ono što je dolazilo na upravni odbor papiri, toga ništa nije bilo. Fabrika imala pozitivan rezultat i sve je bilo, i svi su papiri bili takvi. Da je rekao nešto radio loše papirima, to ja ne mogu znati.
Zanimljivo je da je Dušan Antonić za svoj rad od banke dobio čak dve nagrade od po 300.000 evra. Klub privrednih novinara pre 6 godina proglasio ga je za menadžera godine u oblasti bankarstva. Uhapšen je sinoć na graničnom prelazu Sremska Rača. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će tražiti odgovornost za ljude iz državnih organa koji su bivšem predsjedniku izvršnog odbora Agrobanke pomagali u bekstvu.
U novostima dana o posljedicama propasti Agrobanke razgovaram sa novinarkom danas Ružom Ćirković. Ružo, vi pratite ekonomski i financijski sektor. Da li afera u Agrobanci može da ugrozi financijski sistem?
Ja ne verujem da može da ugrozi finansijski sistem, pošto ta afera traje od 29. decembra prošle godine, tada je konačno javnost obaveštena da je u toj banci uvedena prinudna uprava. I Agrobanka je 26. maja, dakle, osnovana je nova Agrobanka, na koju je preneta sva zdrava aktiva bivše banke, depoziti građana, sve je to obezbeđeno, a ono što nije valjalo Agrobanci je preneto u Agenciju za osiguranje depozita i kasnije oterano u stečaj. Tako da se moglo da su neki poremećaji da je, mogli su se dogoditi u tom periodu, a kao što vidimo, mene je to zaista isto čudilo, nisu. Čak nije bilo, koliko ja znam, ni nekog velikog odliva štednje građana.
Šta se dešava sa inostranim kapitalom u Agrobanci, odnosno kapitalom stranih akcionara?
Strani akcionari su se javnosti obratili kad je postalo gotovo izvesno da država Srbija neće emitovati državne obveznice u koje će konvertovati onu kontaminiranu aktivu Agrobanke, to je njene nenaplative kredite, nego da će i na račun akcionarskog kapitala pokriti njen gubitak. Oni sami tvrde da je oko 70 miliona evra, od ovih oko 300 miliona evra gubitka, oko 70 miliona evra će biti pokriveno iz kapitala stranih akcionara. Ja lično smatram da pre treba da bude pokriveno iz kapitala stranih akcionara nego iz para poreskih obveznika u Srbiji.
Šta se dešava sa građanima koji su imali računa u banci, kredite, štednju, kakvi su oni poziciji?
Oni su, njihova štednja preneta u novu agrarnu banku, novu ovu Agrobanku, koja je oslobođena, dakle, nenaplativi kredita. Oni su tamo gde treba da budu pokriveni tek. Tako da ja smatram da je njihova štednja sigurna.
Ministar financija Mlađan Dinkić izjavio je da će jedan od najtežih poslova države biti saniranje minusa od 300 miliona evra u Agrobanci. Na koji način se može rešiti ovaj problem? 300 miliona nije mali novac.
S obzirom da je država suvlasnik u toj banci, takvi gubici se obično pokrivaju na teret poreskih obveznika. Država je, dakle, 24. maja čini mi se emitovala oko 100 miliona evra, čime je dokapitalizovala novu agrarnu banku. To sve ide na teret poreskih obveznika, dakle, naplaćuje se od svih nas, mada mi toga nismo direktno svesni, ali od svih nas se naplaćuje i ja sam se svih ovih 6 meseci, otkako je izbila ta, kako kažem, od koje je uvedena prinudna uprava u Agrobanku, zalagala da te pare pre svega se na neki način pokriju iz sredstava onih koji su taj gubitak prouzrokovali.
Ovi dana se također u javnosti pominju još neke banke koje bi mogle imati sličnu sudbinu kao Agrobanka. Imate li vi neka saznanja o tome i o kojim bankama bi mogli biti reči?
Dakle, ja sam citirala nekoliko puta ovog poznatog finansijskog konsultanta Nebojšu Katića, koji je rekao da naše banke reprogramima, ponavljanjem reprograma, dakle odlaganjem svojim klijentima otplate kredita, prikrivaju svoje gubitke. To je jedna od indikacija koje mi moramo da vodimo računa. Zatim, slušala sam nekoliko puta da su predstavnici banaka tražili od države da im se drugačije klasifikuju ti krediti koje reprogramiraju, dakle da im se reprogrami olakšaju. A moram da kažem da, evo, ja sam danas pogledala svoju dokumentaciju, već 2009. godine u jednom mesečnom izveštaju Narodne banke Srbije je njen guverner tvrdio da alokacija kredita banaka nije ekonomski utemeljena, dakle da nisu na ekonomičan način i pravi način banke alocirale te svoje kredite. Tako da ja mislim da je kontrola Narodne banke nad poslovanjem banaka mogla da bude bolja. I moram da kažem, kad ja pišem o Agrobanci, zalažem se da njeno rukovodstvo, izvršni odbor i upravni odbor prvo budu pozvani na kasu, da ukoliko imaju imovine, iz te svoje imovine pokriju ovog gubitak, pa tek onda građani. Meni neke moje kolege jako prigovaraju što u tom smislu malo pažnje posvećujem Razvojnoj banci Vojvodine, koja takođe proizvela gubitke.
Hvala na razgovoru. Gost Novosti dana bila je novinarka Lista Danas, Ruža Ćirković. U Novostima dana beležimo i vest da izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao referentnu kamatnu stopu sa 10,25 na 10%.
Kako se navodi u saopštenju Narodne banke Srbije, prilikom odluke o povećanju referentne kamatne, izvršni odbor ima u vidu i povećanje premije rizika Srbije. Godišnja inflacija u Srbiji se u junu približila gornjoj granici dozvoljenog odstupanja od cilja, a kako se ističe, očekuje se dalji rast usled očekivanog rasta cena hrane zbog loše poljoprivredne sezone, uvoznih i regulisanih cena, kao i niske prošlogodišnje baze.
Osnovna vrsta hleba Sava neće poskupiti do daljnjeg i maksimalna cena vekne ostaće 44 dinara, izjavio je ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić posle razgovora sa predsjednikom Unije pekara Srbije Zoranom Pralicom. Pralica za naš program, međutim, kaže da pekari neće odustati od zahteva za povećanjem cene hleba.
Argumentovano smo nastupili i tražili smo da se cena hleba vrati na prethodni nivo, kada su kvaliteti pšenice i brašna do prošle godine u ovo vreme bili potpuno identični i u skladu sa tim nismo tražili čak ni neka druga moguća alternativna obrazloženja kao to da je kurs evra u odnosu na taj period porastao za 12,4%, da je gorivo u zadnjih godina dana otišlo sa 120 na 150 dinara. Međutim, u toku razgovora ministar Ljajić bez pravih argumenata je samo rekao da nastavljamo razgovore, ali da bi se on držao toga da ova uredba ostane koja je sada na snazi do 30. septembra. Pekari su potpuno nezadovoljni i hitno traže znači, sastanak sa ministrom od ponedeljka, znači ponedeljak, utorak, najkasnije srede.
Ministar Rasim Ljajić najavio je i da će do kraja sedmice od ekonomskih ambasadora Srbije zatražiti da u najkraćem roku podnesu izveštaj o radu. Ljajić je rekao da će od postignutih rezultata zavisiti njihov ostanak na toj funkciji, a nije isključio mogućnost da pojedine ekonomske diplomate budu povučene sa tih funkcija. Nataša Ćimović.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić još je rekao da će možda biti i ukinuta mesta ekonomskih diplomata u pojedinim zemljama, ako se utvrdi da od njih ima više štete nego koristi. I kad su to čuli, ekonomski savjetnici, kako ih još zovu, njih 27 raspoređenih širom sveta, od Tokija do Podgorice, užurbano pripremaju izveštaje o rezultatima rada i broju investicija koje su doveli u Srbiju. Pozvali smo neke od njih da proverimo hoće li uskoro Ljajić na stolu sačekati raport u pisanoj formi i saznali da podvlače crtu šta ko doduše ima da podvuče. Diplomate u Sarajevu, Sofiji i drugim gradovima nisu bile raspoložene za priču bez odobrenja resornog ministarstva, ali izveštaj će podneti, neki su i na odmoru. Mršavi su ti njihovi rezultati, kažu analitičari. Pritom ne treba zaboraviti da ih poreski obveznici finansiraju i da je njihova minimalna plata 2.500 evra plus smeštaj. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić je za to da se preispita učinak svih 27 ekonomskih diplomata.
Imajući u vidu da ministar Rasim Ljajić namerava da povuče ekonomske ambasadore, očigledno je da je efekat njihovog rada u proteklih godina i po dana jako slab. Taj potez koji prethodna vlada preduzela je imao smisla, ali očigledno da efekti su izostali, tako da je to za mene sasvim jedan logičan i normalan potez.
I bivši ministar ekonomije Nebojša Ćirić je o Nomad govorio da nema ništa protiv da budu zamenjene one diplomate koje nisu bile na visini zadatka. Ministarstvo pojedinima pripisuje zasluge za dolazak nekih stranih kompanija u Srbiju, poput Jure u Raču i Niš, Kalcedonije u Sombor. Predsjednik koalicije za kontrolu javnih financija Dragan Dobrašinović uveren je da sve te investitore nisu doveli ekonomski ambasadori, već subvencije koje je davala država.
Prethodna vlada je bila poznata po tome što je napravila niz nekih paradržavnih tela, paradržavnih funkcija poput raznih agencija, direkcija, pa nešto u skladu sa tim bili su i ekonomski ambasadori. Niko u Srbiji ne zna šta je proizvod njihovog rada. Zašto su ti ljudi primali platu? Koliko je zaista investicija privučeno zahvaljujući njihovom radu? Mi moramo da idemo jednu racionalizaciju državne uprave u pojeftinjenje, ali očigledno da ekonomski ambasadori nisu, prema našim saznanjima, barem doneli nikakav pozitivan efekt.
Ekonomske diplomate vlada je angažovala u oktobru 2010. godine.
Vlada Republike Srbije donela rešenje o prestanku rada Dragutina Radosavljevića na mestu direktora Poreske uprave u Ministarstvu financije i privrede. Iz vlade je saopštena i da je Milica Delević razrešena dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije na lični zahtev, a umjesto nje je postavljen Milan Pajević.
Brojni poslodavci u Srbiji ne plaćaju poreze i doprinose, jedini koji zbog toga trpe su radnici. Pošto je parlament potvrdio njegov izbor, zaštitnik građana Saša Janković najavio je da će ovaj problem biti jedna od najvažnijih tema kojom će se baviti u svom drugom petogodišnjem mandatu. Milenko Marković.
Nehajan odnos poslodavaca prema uplaćivanju poreza i doprinosa postao je masovna pojava. Republički ombudsman Saša Janković navodi krajnje zabrinjavajuću zvaničnu statistiku.
Prema podacima koje je dala Poreska uprava, do nedavno 55, a sada 50.000 poslodavaca ne uplaćuje doprinose svojim zaposlenima. Računajte koliko je to zaposlenih u tim firmama i shvatit ćete da su stotine hiljada ljudi u situaciji da kada dođu u potrebu da budu lečeni ili da idu u penziju, da neće moći da ostvare svoja prava po sadašnjim propisima.
Janković za ovakvo stanje upire prstom u državne organe, za koje kaže da već decenijama sede skrštenih ruku. U svemu tome zaposleni su žrtve.
Tražit ću da građanin ima prava na lečenje i na penziju ako pokaže svoju radnu knjižicu, dakle ako radi, a pošto u Ustavu stoji da država jemči ostvarivanje tih prava, moraće da uvede finansijsku disciplinu među poslodavce. Dakle, neće moći da nekom gleda kroz prste, da nekom ne gleda, da spaja staž određenima, a da drugima to ne čini.
Ovlašćenja zaštitnika građana su mala, tako da on može samo da ukaže na to kako neplaćanje poreza i doprinosa negativno utiče na prava građana. Saša Janković zato smatra da će vlada Srbije biti ta koja će morati da osmisli i sprovede strožiju politiku naplate.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, podsećamo na najvažnije vesti. Uhapšenima u aferi Agrobanka posle saslušanja određen pritvor do 48 časova. Nema poskupljenja hleba do daljnjeg, kaže ministar Rasim Ljajić. Zbog velikog šumskog požara na Svetoj Gori evakuisani stanovnici turističkog mesta Uranopolis. Hilandar za sada nije ugrožen. Japan obeležio 67. godišnjicu nuklearnog napada na Nagasaki. Na olimpijskim igrama u Londonu sestre Moldovan osme u finalu kajaka dvoseda, tekvondista Damir Fejzić u drugom kolu. Sutra pretežno sunčano, posle podne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 27 stepeni na severu do 32 na jugu zemlje. Veliki šumski požar na Svetoj Gori na severu Grčke primorao je vlasti da delimično evakuišu stanovnike turističkog mesta Uranopolis. Srpski državljani koji letuju u tom mestu su bezbedni, potvrdila je za naš radio konzul u Solunu Saša Kolundžija. Kaže da požar ne ugrožava ni manastir Hilandar.
Mi smo kontaktirali službu za civilnu zaštitu periferije Solun, koja je nadležna za ovakve situacije, i informacije koje smo od njih dobili su da požar jeste izbio juče popodne na Svetoj Gori u blizini Hilandara, ali da se širio na suprotnu stranu od Hilandara u pravcu Uranopolisa. Ono što je nama preneto je da za sada nema opasnosti ni potrebe za evakuacijom, da su oni upoznati sa činjenicom da izvestan broj građana Republike Srbije boravi na letovanju u Uranopolisu, ali da za sada nema potrebe za njihovom evakuacijom. Ukoliko se potreba javi, oni su spremili autobuse za evakuaciju.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da su 42 srpska spasioca i jedan ruski helikopter iz Niša spremni da pomognu u gašenju velikog šumskog požara na Svetoj Gori, zašto se očekuje saglasnost grčkih vlasti.
Japan je obeležio 67. godišnjicu nuklearnog napada na Nagasaki na kraju Drugog svjetskog rata. Više od 6.000 ljudi okupilo se u parku Mire, u blizini mesta gde je američka vojska 9. avgusta 1945. godine bacila atomsku bombu na taj grad. Među okupljene su bili studenti i gradonačelnici gradova pogođenih prošlogodišnjom nuklearnom katastrofom u Fukušimi.
Sirijska vojska nastavila je žestoke napade na pobunjeničke punktove kako bi preuzela kontrolu nad gradom Alepom.
U međuvremenu sirijski predsjednik Bašar al-Asad imenovao je ministra zdravlja Vajla al-Vahalkija za novog premijera, pošto je bivši šef sirijske vlade Rijad Hidžab pobegao u Jordan. Više od 2000 Sirijaca prebeglo je protekla dva dana na tursku teritoriju, čime je ukupan broj izbeglih u kampovima duž granice sa Sirijom veći od 50.000, saopštile su turske vlasti. Strahuje se da bi moglo da dođe do egzodusa stanovništva iz Alepa, koji je sedmicama centar sukoba sirijskih snaga bezbednosti i pobunjenika.
Nacionalni prelazni savjet Libije preneo je ovlašćenja Skupštini. Ceremonija je održana zbog ramazanskog posta tokom prošle noći u sali za konferencije luksuznog hotela u glavnom gradu. Taj događaj predstavlja prvi mirni transfer vlasti u modernoj istoriji Libije, posle više od 40 godina vladavine svrgnutog Muamera Gaddafija. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Predsjednik Nacionalnog prelaznog savjeta Mustafa Abdeljalil simbolično je predao vlast najstarijem od 200 poslanika parlamenta, koji je izabran pre mjesec dana na prvim slobodnim izborima u Libiji. Abdeljalil je u govoru priznao nedostatke prelazne vlasti, uključujući bezbednost i razoružanje građana, kao i to da savjet nije uspeo da reši problem izbjeglica. Svečanost je počela molitvom i državnom himnom koju je otpevao dečiji hor, a skupu su prisustvovali predstavnici stranih diplomatskih misija, država državni i partijski lideri. Revolucionarni prevrat i miran prenos vlasti pozitivan su iskorak u istoriji Libije. To potvrđuje i odsustvo ekstremističkih struja u novoj skupštini, kaže za Radio Beograd 1 naš bivši ambasador u Libiji Dušan Simeonović.
Sva strahovanja da će sada doći neki radikalni islamisti u Libiji su se pokazali neosnovanim. Mislim da je to jedan vrlo značajan moment u tom demokratskom razvoju. Pred Libijom je svakako jedan vrlo složen period, ali u svakom slučaju jedan period gde se suštinski menja sistem vlasti, standard ljudi koji su do sada živjeli u bogatoj zemlji, koja je dnevno proizvodila 1.700.000 barela nafte, a prosječan stanovnik je živeo u uslovima relativnog siromaštva.
Skupština će već večeras izabrati predsjednika i članove vlade koji će preuzeti preostala ovlaštenja Nacionalnog prelaznog saveta i formalno ga raspustiti. Sastav novog libijskog parlamenta čini Savez nacionalnih snaga, odnosno liberalna koalicija, nekoliko desetina manjih partija, Partija pravde i izgradnje, a preostala mesta zauzimaju nezavisni poslanici bliski aktuelnim političkim strankama.
Najmanje 73 osobe su poginule, a 300.000 ih je raseljeno u novom talasu poplava izazvanim obilnim kišama za posljednje dve sedmice na Filipinima. Raseljeni su smešteni u oko 500 evakuacijenih centara širom zemlje.
Slušate novosti dana. Usled elementarne nepogode, višemesečne suše na teritoriji opštine Kikinda, proglašena je vanredna situacija, objavljeno je na sajtu te opštine. Odluku je donelo opštinsko veće na preporuku Komisije za procenu štete od elementarne nepogode suše. U Kuršumli i opštini Bujanovac nestašice vode.
Četiri naselja u Kuršumli ostale su bez pijeće vode, a opština je uputila apel vladi Srbije da hitno pomogne u nabavci cisterni sa pijećom vodom, saopštio je predsjednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić. On kaže da je posle velike vrućine i suša na teritoriji opštine Kuršumlija jedna od većih reka Kosanica potpuno presušila, dok se vodotok reke Toplice, odakle se grad snabdeva pijećom vodom, prepolovio. Sela oko manastira Sveti Prohor Pčinjski u opštini Bujanovac nemaju vodu za piće od početka jula, kada su presušili seoski izvori, a vodom se snabdevaju isključivo cisternama javnog preduzeća Komunalac, koji je predvideo količinu vode od jedne tone za dva domaćinstva mesečno, izjavio predsjednik mesne zajednice Jablanica Novica Nastasijević.
Povodom navoda da je američki sud optužio farmaceutsku kompaniju Pfizer zbog podmićivanja lekara kako bi povećali prodaju lekova, iz Ministarstva zdravlja saopštavaju da nemaju saznanja o navedenom slučaju. U navodima optužnice piše da je potkupljivanje doktora bilo u zemljama jugoistočne Evrope pa i u Srbiji. Za sada je optužnica zaustavljena jer je Pfizer pristao da plati oko 60 miliona dolara kako ne bi morao na sudu zbog optužbi za korupciju. Iz organizacije Doktori protiv korupcije tvrde da su u našoj zemlji na vrhu koruptivnog mehanizma visoko pozicionirani doktori i menadžeri, a ne lekari opšte prakse. O ovome Marina Stojadinović.
Pfizer je od 1997. do 2007. godine plaćao mito i davao poklone državnim doktorima kako bi uticali na odluke o nabavci lekova i preparata i tako izbegli carinjenje, piše u američkoj optužnici. Kada je reč o Srbiji, službenik predstavništva Pfizer u Beogradu platio je državnom lekaru put u Čile u zamenu za kupovinu njihovih proizvoda. Kompanija je tog prodavca otpustila, ali dogovor sa lekarom nije raskinut. Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije tvrdi da je reč o dobro razvijenom sistemu u kojem učestvuje na hiljade srpskih lekara i da je to javna tajna.
Nisu obični lekari, to su rukovodstvo i rukovodioci kako zdravstvenih ustanova, tako članovi različitih komisija pri Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i Ministarstvu zdravlja. Ove lekare koji tu i tamo dobiju neku sitnu pogodnost, ne treba ni na koji način mešati.
Doktorka Nevenka Dimitrijević, predstavnik sindikata lekara i farmaceuta, kaže da je nepravedno da lekare opšte prakse optužuju da primaju mito od farmaceutskih predstavnika kojima je zabranjen ulazak u ordinacije.
Čula sam za situacije da direktori ucenjuju farmaceutske kuće i traže da ih vode nekuda, ali to je druga priča koju ja zaista ne znam mnogo, znam iz neke druge ili treće ruke.
Doktorka Dimitrijević tvrdi da joj niko nikada nije nudio mito. Pitali smo je kako donosi odluku o propisivanju leka.
Neki put odlučuje o tome da li je lek originalan, neki put odlučuje na osnovu toga kako su pacijenti pokazali iskustvo i koliko su se pohvalili i koliko sam ja imala dobrih rezultata u lečenju te bolesti. A ima veoma mnogo situacija gdje pacijenti sami traže određen lek od određene fabrike, ja to ne smijem da ignorišem.
Podsjećamo, Ministarstvo zdravlja je saopštilo da nema saznanja o navedenom slučaju Pfizerovih koruptivnih radnji u Srbiji i da im se s tim u vezi nije obratila ni jedna nadležna institucija.
Oko 2400 neeksplodiranih ubojitih sredstava nađenih na lokaciji Paraćin 4 na Karađorđevom brdu transportovano je na vojni poligon Nikinci, gde će u naredna dva dana biti uništena. Mine su rasute prilikom eksplozije vojnog magacina 2006. dok aviobombe potiču iz Drugog svetskog rata.
Novi Fiat 500L, koji će se ekskluzivno proizvoditi u Kragujevcu, prodavaće se po ceni od 13.490 evra, objavila je kompanija Fiat Automobili Srbije. Novi Fiat zvanično je predstavljen početkom marta na salonu automobila u Ženevi, a pre nešto više od mjesec dana predstavnici specijalizovanih medija iz celog sveta imali su priliku da obave prve test vožnje u Torinu.
Saobraćajna policija je u protekla tri dana Dragačevskog sabora u Guči isključila iz saobraćaja 63 vozača jer su bili pod dejstvom alkohola. Od toga 14 njih je zadržano na trežnjenju jer su imali više od 1,2 promila alkohola u krvi, izjavio je komandir policije u Guči Slobodan Marković. Vozači su na prilaznim putevima ka ovom mestu napravili 216 prekršaja. Ako neće u Guču, može u Zaječar. Tamo počinje 46. Gitarijada, jedan od najstarijih festivala neafirmisanih rock bendova. Gitarijada traje do nedelje, a šta nas očekuje prvog dana, Nemanja Cerović, jedan od organizatora.
Program počinje od 17 časova promocijom CD-a Najde and Deliverance Incorporated-a. U 18 časova imamo promociju knjige Rock'n'Roll u Socialističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Na antičkom lokalitetu Carskoj palati Felix Romulijana je zvanično otvaranje gitarijade s početkom od 20 časova kada će nastupiti Lebi Soul Symphony, kada će gradonačelnik Boško Ničić uručiti ključeve grada prvom rokonačelniku grada Zaječara Bori Čorbi. Nakon toga imaćemo priliku da vidimo premijerno prikazivanje filma Tačno u centar mladog reditelja koji je poreklom Zaječarac, inače živi i radi u Čikagu, Marka Grujića, i govori o čuvenoj legendarnoj zaječarskoj grupi Zlatni prsti. Nakon toga, posle 27 godina, Zaječarci i svi gosti koji budu bili na Felix Romulijani imaće priliku i da čuju tu legendarnu grupu koja će izvesti nekoliko svojih najpoznatijih kompozicija.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović primio učesnike međunarodnog tima Trka Harmonije sveta, najveće trke na svetu koja promoviše prijateljstvo među narodima i šalje poruku mira. Članovi tima su u hol Skupštine ušli noseći upaljenu baklju, koju svaki od učesnika trke nosi po jednu etapu i potom predaje sljedećem. Trka Harmonije sveta organizuje se svake dve godine, polazi ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, a učesnici baklju sa porukom mira i tolerancije pronose kroz više od 100 zemalja.
Olimpijske igre, London 2012.
Radio Beograd 1.
U našem studiju u Londonu je Slobodan Maletić. Pre nego što čujemo kako su prošli naši sportisti danas, Slobodan, imali informacija o našem desetobojcu Mihajlu Dudašu, kome juče pozdilo nakon četvrte discipline desetoboja?
Jeste, on je završio takmičenje pošto je osjetio glavobolju i vrtoglavicu, usled čega je posle konsultacije sa doktorom i trenerom prekinuo, dakle, nadmetanje, odveden u bolnicu gdje je podvrgnut medicinskim pregledima, urađeni su mu svi osnovni pregledi, nije konstatovano ništa zabrinjavajuće. Posle prve primljene terapije osjećao se bolje, u toku noći zadržan je na posmatranju, a posle jutarnje vizite je otpušten iz bolnice. Po povratku u Beograd Mihajl će biti podvrgnut detaljnijim pregledima. Najmlađi srpski olimpijac Damir Fejzić plasirao se u četvrtfinale tekvondo turnira u kategoriji do 68 kg, 18-godišnji vršćanin je na startu savladao Peruanca Lopeza sa 5-3.
Očekio sam baš jači otpor, ali ispostavio se da nije bio tako da pobedio sam. Mogu reći lako, ali bio je neizvestan.
U četvrtfinalu od 16:45 Fejzić će se boriti protiv Britanca Stampera, koji je savladao Meksikanca Nunjeza sa 5-2. U ženskoj konkurenciji Dragana Gladović nije uspjela da prebrodi prvu prepreku, pošto je poražena od domaće takmičarke Jade Jones sa 15-1. Međutim, takmičenje za Gladovićevu neće biti završeno ukoliko se Britanka Jones domogne finala. U tom slučaju Dragana Gladović bi imala priliku za popravni u repesažu. Sestre Moldovan su zauzele 8. mjesto u finalu kajaka na 500 metara, Nikolina i Olivera su od samog starta bile u zaostatku za vodećima i do kraja trke nisu uspjele da izbjegnu posljednje mjesto. Međutim, za njih i sam plasman u finale predstavlja značajan uspjeh. Naši vaterpolisti pripremaju se za sutrašnju polufinalnu utakmicu sa Italijom, koja je zakazana za 20:50. Uoči tog duela Filip Filipović je optimista.
Nadam se da ćemo igrati do samog kraja. U stvari, ubeđen sam, zaista više ulazimo sada u borbu za medalju i zaista nećemo razmišljati ni o tom pritisku, nećemo razmišljati ni o ljudima koji misle na nas i koji računaju na nas. Neću ništa da prejudiciram, ali ja bih zaista voleo. Mislim da svi od ovih momaka sanjaju o tome što ne bih želeo ni da izreknem. Mislim da smo svi, da kažemo, kada smo kretali u ove profesionalne vode, se potajno i potajno se i dalje nadamo i sanjamo. Mi imamo pravo da sanjamo na to zlato.
Posle izjave naše atletičarke Tatjane Jelače da zbog buke u olimpijskom selu nije mogla da spava uoči takmičenja i da je organizacija loša, Velibor Sovrović, član naše olimpijske misije, tvrdi suprotno.
Po meni je organizacija izvanredna, ne samo na borilištima, već i olimpijskom selu. Od hrane koja je vrlo, vrlo kvalitetna i zadovoljavajuća, a po pitanju smeštaja mislim da tu nema nikakvih primjedbi. Buke, pravo da vam kažem, ja u ovom trenutku ne bih mogao da kažem da je bilo, s obzirom jednostavno da moji vaterpolisti se na to nisu do sada žalili. Ako su u jednom selu Hussein Bolt, ako je tu Serena Williams, ukoliko je Conga bio Del Potro, ukoliko se nalaze Skola i sve zvezde Ginobili argentinske reprezentacije i španske reprezentacije, onda jednostavno mislim da u ovom trenutku bespredmetno govoriti o tome da je loša organizacija i da nema uslova za takmičenje.
Još dve zanimljivosti. Nekada naša, sada mađarska kajakašica Nataša Janjić plakala je posle osvojene srebrne medalje jer je očekivala zlatnu. Na olimpijskom stadionu večeras finalna trka na 200 metara očekuje se žestok duel Jamajčana Blakea i Bolta. Toliko za ovo javljanje iz Londona.
Hvala kolegi Maletiću. Mi dodajemo da je Novak Đoković uspješno počeo odbranu titule na turniru Masters serije u Torontu, a u kvalifikacijama za Ligu Evrope večeras Crvena zvezda Omonija, Vojvodina Rapid. Opširnije o tome u Olimpijskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
U novom broju Nina, poklon svim čitaocima. Film o Steve Jobsu, osnivaču Apple-a i jednom od najvećih inovatora današnjice. Svojim proizvodima izmenio je način života i poslovanja mnogih ljudi na planeti. Saznajte kako je živeo, radio i razmišljao u filmu koji vam poklanjamo uz Nin. Nin, misli svojom glavom.
Eko.
U celoj zemlji u ovom trenutku pretežno vedro, u Zaječaru i Negotinu 33 stepena, Nišu i Vranju 32, Beogradu i Kragujevcu 31, u Novom Sadu i Somboru 30. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 27 stepeni na severu do 32 stepena na jugu zemlje. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.